Jmenuje se Brouk a Brouk pomáhá s rychlejším odhalováním kůrovcem napadených stromů. Jak mu to jde, tak to se dozvíte v té další hodině vysílání dopoledního sobotního radiožurnálu. Promluvíme si taky s chatbotem českých studentů z ČVUT. No a hned na začátku našeho pravidelného vědecko-technologického magazínu Experiment probereme jeden způsob, jak vyčistit filtr od virů a bakterií elektrickým proudem. A to se může hodit.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Magazín Experiment na radiožurnálu začneme velmi aktuálně. Světově unikátní metodu sterilizace třeba i filtrů do roušek anebo respirátorů vyvinuli na fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Metoda se dá použít i na filtrační materiál do auta nebo třeba do letadel. Vědecký tým Lukáše Vojtěcha přišel na to, jak materiál během chvíle vyčistit, a to za pomocí elektrického proudu.
Představit si to můžete jako sendvičovou strukturu. Je tam elektricky vodivá textilie, v našem případě uhlíková tkanina, nebo netkaná textilie, spíš lépe řečeno. Pak je tam vrstva filtračního materiálu, což je nanotextilie, a zase uhlíková textilie.
Lukáš Vojtěch z fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze drží v ruce takový malý plastový obdélníček. V něm je ten dotyčný filtr. Pokusíme se ho teď vysterilizovat, vyčistit?
Ano, ukážeme si to modelově, jak by to mohlo vypadat. Po stranách jsou elektrody, které nám přivádí elektrický proud do toho substrátu. A z té jedné elektrody nám ten proud poteče do druhý přes ten materiál. Ubytek napětí podle Ohmova zákona nám způsobí vznik tepla v té struktuře a to teplo nám bude prohřívat.
Takže předpokládám, že to nejdůležitější, co musíme udělat, jest k elektrodám připojit zdroj.
Tak, já tady pro ukázku zapnu infrateploměr. Vidíme, že teď má ten substrát 25 stupňů Celsia.
Laserem jste zamířil toho teploměru přímo do středu té tabulky.
A teďka to připojím, ten zdroj k tomu. Vidíte, už je tam 50 stupňů.
60, prostě neuvěřitelně rychle.
Velice rychle. No a za chvilku bychom se dostali na nějakých těch třeba 92 stupňů nebo 100 stupňů, podle toho, jak by bylo potřeba, protože poslední studie, které jsme nalezli, které publikují, jak třeba zlikvidovat vir COVID, tak doporučí 92 stupňů Celsia po dobu 15 minut. Takovýhle sterilizační proces.
To ale znamená, že ten filtr by nemusel být pouze v klimatizacích v automobilech, ale i třeba v rouškách, respirátorech a podobně?
Ano, míříte velice správným směrem. Ta naše úvaha šla právě tím směrem, že to může být vložka třeba do roušky, anebo součást filtru na masku.
Vypadá to celý ten vynález, když to zjednoduším, a promiňte mi, velmi banálně,
ano.
Přitom ale velmi funkčně. Jak dlouho jste na něčem takovém pracovali?
Pracovali jsme na tom 3 měsíce, to byl mini projekt ČVUT, vnitřní projekty ČVUT s podporou tedy Technologické agentury České republiky, a během 3 měsíců tenhle mini projekt byl na světě.
Aby byl příběh nového filtru celý, tak musíme ještě dodat, že technici z ČVUT ho vyvíjeli poslední 3 měsíce doma kvůli koronavirové pandemii. A ne jako tradičně ve svých dílnách a laboratořích na fakultě elektrotechnické. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Slovensko před 3 lety vypustilo do vesmíru svoji vůbec první družici SK Cube. Byl to nanosatelit vážící 1 kilogram, který necelé 2 roky snímkoval Zemi a zaznamenával výskyt blesku v ionosféře. Jakub Kapuš, jeden ze členů týmu, který družici vyvinul, věří, že právě nanosatelity jsou budoucností vesmírných družic. Založil proto startup Spacemanic, který tato zařízení konstruuje a posílá do vesmíru. A dostal se tak mezi 10 finalistů soutěže Vodafone Nápad roku, které vám jako mediální partner akce celé léto v Experimentu Radiožurnál představuje.
Typicky taký zákazník môže byť napríklad univerzita, alebo to môže byť komerčná firma, ktorí majú nejaký senzor, nejaký detektor, nejaké zariadenie, ktoré potrebujú dostať do vesmíru.
Vysvetľuje mi zakladateľ slovenského startupu Spacemanic Jakub Kapuš.
Ale nechce sa im riešiť všetko to okolo toho, že aký tam musí byť palubný počítač, ako to bude komunikovať so Zemou, aké solárne panely tam musia byť, koľko energie potrebujeme a tak ďalej a tak ďalej.
Jakub Kapuš se svými kolegy navrhne pro dané zařízení malý satelit, otestuje ho a vyrobí. Pro tyto účely si Spacemanic vyvinuli vlastní moduly, které pak jen upraví pro danou zakázku.
Je to tak jednoduché, jako kdybyste skladali Lego Technics, že zoberete nějaké hotové komponenty a viete ich velmi rýchlo a vhodně pospájať tak, aby ste vlastně na konci dňa mali satelit.
Těmto nanosatelitům se říká taky CubeSety, protože jsou složené z malých kostek o délce hrany 10 cm, které každá váží většinou jen něco málo přes kilogram. Výhoda takových nanosatelitů je, že díky své velikosti velikosti jich může do vesmíru letět víc najednou. Najít raketu, která je tam vynese, je tak výrazně jednodušší a levnější než u klasických družic. Spacemeny tak zvládnou poslat daný satelit do kosmu většinou už do jednoho roku od počátku vývoje.
Máme vlastně jako firma uzavreté zmluvy například i s americkým SpaceX, dokonce s Číňanmi, ale i například teraz jeden náš satelit zrovna tento rok poletě na ruskom nosiči Soyuz.
Klienty Spacemeny můžou být například univerzitní týmy, které ve vesmíru chtějí provádět výzkum, nebo společnosti, které vyrábí součástky pro kosmická zařízení a potřebují si je otestovat v reálných podmínkách. Do budoucna by ale nanosatelity mohly sloužit i k jiným účelům, pokračuje Jakub Kapuš.
Jejich síla je právě v tom množstve, že jich víme spravit velmi veľa, velmi lacno, velmi rýchlo, takže vznikají takzvané konštelácie těchto malých satelitů a už jich existuje aj niekoľko. A například konštelácie tam naozaj stovky takýchto malých nanosatelitů na orbite, které například snímkují Zem, alebo které budou poskytovat různé telekomunikačné služby a podobně. Takže do budoucna vidím skôr jako typického zákazníka právě nějakého investora, který má takýto nějaký svůj nápad, například, že chce snímkovat tu Zem s nějakým velkým rozlišením časovým a tak ďalej a vlastně hľadá někoho, tomu postaví právě tuto flotilu rovnakých satelitů.
V tomto případě navíc platí, že v množství je síla.
Preletíme nad jedným miestom nie raz za 3 dní, ale keďže tých satelitov tam je také veľké množstvo, tak raz za 3 hodiny dajme tomu. Takže vieme zrazu tomu zákazníkovi poskytnúť úplne inú službu. Predtým mohol pozerať na nejaké miesto, či sa tam niečo nemení, ale hovorím, v ráde tých 3 dní teraz vieme sledovať týmito satelitmi pohyb lode.
Zakončuje Jakub Kapuš z Bratislavy, Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Ze světa videa techniky, pravidelný magazín Experiment ve vysílání sobotního radiožurnálu a teď boj s kůrovcem, který je veden dokonce už i z nebe. Konkrétně díky dronu se speciální kamerou, který pomáhá odhalovat stromy napadené kůrovcem. Konkrétně to tak děje v lesích v Novém Městě na Moravě. K vyhodnocování snímků používá speciální aplikaci, kterou vyvinuli vědci z České zemědělské univerzity s IT specialisty.
Dron se právě vnesl do vzduchu a letí mapovat dalších zhruba 150 hektarů lesa v okolí Vysočina arény.
On si dokáže naplánovat tu trajektorii mezi jednotlivými body, které on následuje a zároveň má v sobě řídící jednotku, která mu přesně definuje, kdy má dělat ty jednotlivé snímky po sobě.
Kouká na monitor notebooku, kde se zaznamenává trasa letu dronu Petr Klápště z České zemědělské univerzity. Snímky pak lesníkům ukážou přesné stromy, které mají zdravotní problémy a mohou být napadené kůrovcem.
Když se podívám na ten spektrální projev těch stromů, tak tady ty jsou zelený, ale tady ty jsou trošku namodralý. A to trošku namodralý, oni jako okem vypadají ještě zeleně, jo? Ale tady už v tom blízkým infračerveným v kanálu, tak je vidět, že s tím stromem není něco v pořádku.
Popisuje pořízené snímky lesů kolem Vysočina arény Václav Wiesner ze softwarové společnosti, která na vývoji aplikace spolupracovala. Dron létá nad lesy už podruhé. Správce lesů a městské zeleně v Novém Městě na Moravě Zdeněk Krejčí tak už může hodnotit přínos nové technologie.
Když člověk přijde k nějakému napadenému stromu, tak už je třeba většinou pozdě. Ten kůrovec je v dalších třeba 20 nebo 30 okolních stromech. Pokud by se podařilo toho kůrovce detekovat zavčas, tak ten čas hraje pro nás a my máme možnost tu kalamitu mírnit.
Metodu pak vidí jako vhodnou zejména pro větší lesní plochy.
Dneska v terénu chodí spoustu brigádníků nebo jiných technických pracovníků lesa určených pro vyhledávání a pokud by to ten dron nasnímal třeba za 2 hodiny, tak se to dá samozřejmě rychleji ty stromy najít, než když tam ten člověk chodí třeba 2 dny.
Lesníci si ale budou muset spočítat, jestli se jim tato metoda vyplatí. Aplikace na webu bude spoplatněná. Nejdražší položkou je pak pořízení samotných dat. To může být na desítky tisíc korun. František Jirků, Radiožurnál.
Už jsme tady mluvili s Leckým, ale tentokrát si dokonce promluvíme i se samotným chatbotem. Oceňovaný komunikační robot českých studentů se jmenuje Alquist. Představíme vám ho už za pár minut. A ještě dodejme, že s tímto chatbotem, že studenti uspěli také ve Spojených státech. Z Radiožurnálu a magazínu Experiment blahopřejeme českým studentům. Ti po třetí v řadě uspěli v prestižní mezinárodní soutěži chatbotů Amazon Alexa Prize. Po 2 druhých místech tentokrát tým Alquist z pražského ČVUT skončil 3. Cílem soutěže je, aby si uživatelé chytrých reproduktorů se soutěžními chatboty, tedy jakýmisi komunikačními roboty, vydrželi povídat 20 minut. Toho ale zatím v historii soutěže žádný tým nedosáhl. A jak tedy takové povídání s Alquistem vlastně zní?
Alexa, open new Alquist.
Hi, this is an Alexa Prize social bot. John, is it you, my friend?
Petr Marek z týmu Alquist spouští stejnojmenného chatbota. Ten, respektive hlasový asistent Alexa od Amazonu, jejímž hlasem Alquist mluví, se na začátku pokouší zjistit, jestli spolu už dříve mluvili, a když se dozví, že ne, snaží se seznámit.
How is it going?
Yeah, I'm fine. How are you?
Ona se na začátku zeptala, jestli je to John, tedy kolega Honza Pichl. Kdyby to tedy byl Jan, tak věděla by třeba, co přesně bylo zajímavé, co řekl, že ho nezajímá, co ho zajímá a podobně. Teda.
Přesně tak, například začne nadhazovat ty témata, o kterých už dávno ví, že se o nich Honza bavil, takže bude se snažit pokračovat, zároveň ví jeho preference, takže všechno tady to se snaží v tom rozhovoru dále využívat.
Alexa?
So,
what is your favorite food?
Let me think about it.
Petr Marek se ptá, jaké je chatbotovo oblíbené jídlo. Alquist, aby udržel konverzaci a zároveň získal co nejvíc dat, chce na oplátku vědět to samé. A aby řeč nestála, nabídne Petru Markovi informace z článku o tom, že lidé často zaměňují kuchyňské roboty za mixéry. S tímto tématem se ale Petru Markovi netrefil do chuti.
Wow, it sounds interesting. What do you think?
I don't think it's very interesting, sorry.
Ona si vyhledala vlastně, řekněme, první asi reference, které pod těmi klíčovými slovy našla. Takže to je taková cesta, když nadhodíte nějaké téma, tak ona automaticky se snaží dohledat něco, co by mohlo být zajímavé v tom daném kontextu.
Ano, je to přesně tak. My vlastně, když už detekujeme, že by uživatel chtěl mluvit o nějakém tématu, tak se ho snažíme probrat co nejvíc do hloubky, vlastně udržet tu konverzaci co nejdelší. Že nám to zaprvé nahrává vlastně ten čas, že v té soutěži je úkolem mít 20-minutový rozhovor, což je strašně složité a ten vítězný tým se k tomu letos ještě ani nepřiblížil, snad někam na půlku se dostali. Takže ano, snažíme se vlastně prohloubit ten rozhovor a zároveň vlastně vyhledáváme další informace na internetu. Snažíme se najít nějaké zajímavé fakty nebo zajímavé články, které se toho tématu týkají, protože to nám opět pomáhá vlastně prodloužit tu konverzaci.
Vysvětluje Petr Marek z týmu Alquist. Více o tom, jak by takoví chatboti mohli jednou pomáhat, si můžete poslechnout v aktuálním dílu podcastu Budoucnost R a už po písničce i v magazínu Experiment z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVU. UT v Praze, Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Posloucháte magazín Experiment. Halda písku, změť čistících trubiček, no a nakonec samozřejmě trocha chloru. Tak takhle teď recyklují v lázních bechyně bazénovou vodu. My se do strojovny českého vynálezu podíváme ještě před hodinou desátou, ale teď se pojďme vrátit k tomu, o čem jsme mluvili před několika minutami. Konkrétně jste slyšeli, jaké to je promluvit si s chatbotem Alquist studentů pražského ČVUT. Dva členové týmu, Jan Pichl a Petr Marek, jsou hosty nejnovějšího dílu našeho technologického podcastu Budoucnost R. Jaká je konkrétně podle nich budoucnost chatbotů?
Budoucnost si myslím je, že takovýho asistent, když máte špatný den, tak se vás pokusí rozveselit, ale zároveň na druhou stranu, když například uslyšíte, že ve vašem autě něco divně rachtá, tak mu to dáte jenom poslechnout a zeptáte se, co je s mým autem, a on vám vlastně poradí. Něco jako máte kamaráda, který rozumí autům, tak proč by toho nemohl zastávat nějaký takový asistent?
Tohle byl Petr Marek. Co je vlastně taková vaše vize? Co by Alquist jednou mohl být?
Je potřeba si vytyčit právě nějaké to téma, na které bude ten asistent zaměřený, a ne snažit se to obsáhnout všechno nějakým jedním univerzálním systémem.
Diplomatická odpověď Jana Pichla.
My tady hodně věříme vlastně v nějakého asistenta, který by pomáhal seniorům nějakým způsobem s konverzací a procvičováním paměti, ať už jsou doma nebo umístěni v nějakých stacionářích a nemají tu možnost nebo nějakou tu osobu, se kterou by vlastně takhle si to mluvení a tu paměť cvičili. Neříkám, že by to mělo nahradit lidský kontakt, ale vlastně doplnit tam, kde ten lidský kontakt chybí.
Co by byl ale ten hardware? Přece jenom u seniorů není úplně, když to řeknu, jako vybavenost. Dost často nemají počítač třeba, většinou už teď mají aspoň chytrý telefon.
Ono vlastně z hlediska toho hardwareu to není, že by něco bylo lepší, něco bylo horší. Tam jde o to, že vlastně vy na to mluvíte, ono vám to odpovídá, a na co mluvíte, to už v podstatě by mělo být jedno. Mělo by to být nějakým způsobem intuitivní, jakože když na to začnete mluvit, že vás to začne poslouchat, ne že si musíte vytáhnout telefon, otevřít aplikaci, tam si kliknout ještě třikrát a pak teprve vlastně to začne něco dělat. To třeba například by bylo neschůdné pro seniory, ale mělo by to být něco, co někde, ať už stojí na jednom místě, nebo to nosíte sebou, to už je ve výsledku tak jedno, ale aby vás to poslouchalo, když vy na to začnete mluvit, jako když mu začnete mluvit na nějakého jiného člověka.
Já právě uvažuji, jestli ten software už trošku nezačíná předbíhat ten hardware jako takový, protože ty chytré reproduktory minimálně tady v Česku nejsou asi tak rozšířené, nebudu zmiňovat Spojené státy, to srovnání by bylo hodně bolestné asi.
On tenhle problém není primárně o tom hardwareu, ale právě ty velcí hráči se nepouštějí do minoritních jazyků, jako je čeština, a proto vlastně ten hardware tady není tolik rozšířený, protože běžný uživatel z Česka vlastně si nebude chtít povídat v angličtině s nějakým asistentem, kterého má doma, aby mu rozsvítil světlo, a právě kvůli tomu musel ho oslovovat v anglickém jazyce.
Říkají pro Budoucnost R Jan Pichl a Petr Marek z týmu Alquist. Celý podcast si už teď můžete poslechnout a stáhnout v aplikaci Můj rozhlas, na webu radiožurnál.cz, ve Spotify, Apple Podcast a dalších podcastových aplikacích. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Posloucháte magazín Experiment. Až 80% bazénové vody dokáží zrecyklovat vodohospodáři v jihočeských lázních Bechyně. Jinak by museli desítky kubíků vody kvůli pravidelnému čištění každý den vylít do kanalizace. Tamní soustava filtrů a nádrží je český vynález.
Takže tady.
Cítím chlor, takže za chlorem. Změť trubek, nádrží.
Momentálně stojíme ve strojovně v lázních Bechyně pro jejich plavecký bazén a jířivou vanu.
Opisuje Tomáš Nebeský, vodohospodář místních lázní.
Každý den se pere až 25 kubíků vody, která skončí v kanálu.
Vy, namísto toho, abyste museli tu novou dopouštět z vodovodního řádu, jste schopni tady ji zrecyklovat. Jak?
My jsme schopni tu vodu zrecyklovat pomocí několika technologií, které jsme dali dohromady jako jakoby koncept.
Takže v těchto filtrech je písek, oni jsou nám tak jako popás, nejsou nějak extra velké. Odsud se ta voda dostává ale do mnohem větších válců.
Jdeme tadyhle na předfiltraci. Aha. Z této předfiltrace potom jdeme na ultrafiltraci.
A ultrafiltrace v čem to spočívá?
Je to filtr, který je daleko dokonalejší než ten pískovej.
A jak to vypadá uvnitř? Já do toho válce nevidím, tak tam, jak si to představit?
Jsou tam v podstatě takový tisíce malých trubiček s mikropórama, krz který se ta voda protlačuje. Potom tu vodu přes tu ultrafiltraci dáváme do dalšího tanku a na závěr ta voda jde přes reverzní osmózu. Je to technologie, která se používá běžně k desalinaci vody.
Pak stačí nachlorovat a zpátky do bazénu.
Zpátky do bazénu, přesně tak.
Těch 25 kubíků, o kterých jsme mluvili, to je objem celého toho bazénu, nebo to není 100% recyklace?
Ne, zrecyklujeme pouze 70 až 80% z té vody, s kterou se pere, což při normálním praní filtru je cca 25 kubíků denně.
Což tedy ale není celý bazén,
není
je to jenom...
celý bazén, ale je to jenom z té prací vody, která by se vlastně vypustila do kanálu jako nepoužitelná špinava, tak my vracíme zpátky 75 až 80% vody.
Pana ředitele Lázní Bechyně Miloslava Kožnara se teď zeptám, proč jste se rozhodli k využití tohoto zařízení na recyklaci vody?
No, naše léčení je daný na, samozřejmě na člověku, který poskytuje ty služby, a na energii. Z toho významnou energii je právě voda. Takže pokud chceme s vodou řádně hospodařit, jako řádný hospodář, tak se musíme snažit o to, aby jí bylo co nejméně, abychom nezatěžovali tu přírodu kolem, ale naopak, abychom se k ní chovali zodpovědně.
Ono zodpovědné chování tady v Lázních Bechyně díky recyklaci vody a dalším technologiím ušetří každý rok 37 000 kubíků vody. Z Lázní Bechyně Matěj Skalický, Radiožurnál.